artean makina bat lekutan daukagu fokoa epinitaria esan, eta bueno, gai interesgarriak leku bat baino gehiagotan dagoz, eta leku bat baino gehiagotara joateko asmoa daukagu gaurbe, Txente Errekondo nazio arteko aditu dagaz, Txente, opa egunon?
Bai, kaixo egunon.
Eta bueno, azteko bentzat, aktualidadeak egintzen dago eta Kolombiara degiradea, bertan lurrikadea atzo, 110 hildako baino gehiago, 500 zauritu baino gehiago bebai, eta ba, eraikinak eta behauze dira, kalte materialak eta behandiak dira. Azteko jenean, albiste izan dugu, Abelardo, de la Espriellak presidentetzea hartu dauela, eta bueno, lehenengo krisi handia bentzat hortxe dauka esku artean, ez?
Bai, baina segurazki ez dula izango Venezuelan ikusi izan genuen presio nazioarte maila ikuspegitik, baina bai, ez, hola da, egia da baita ere, eta oaintxe bertan, oin dela 10 minutu egon naiz Kolombiarekin hitz egiten, eta oso fokalizatuta dago lurrikada gune batzuetan, gehi bat Kalin, eta, bueno, oaindik ere, espero dute, ba, beti bezala zenbakiak igotzea, baina argi dago, olako egoera topatzen duzunean, ba, krisi bezala, bai, aipatuko nuke, eta dela espero Iaren lehenengo erronka garrantzitsua izango dula gaur egun.
Beraz, bertakoekin berbetan egosa, eta zer esan dutzu gehiago, handik?
Zain daudela, lasai daude, gehien bat hiriburuetan eta hori ez dula jo, izan didela esan dudan bezala gehien bat Kali eta beste hiri batzuetan, gogorra izan dela, zain daudela berria jasotzeko, eta egia da, ba, bueno, olako gauza gertatzen direnean medioetan ikusten dugun beti, ba, nola zifrak gora, zifrak bera, hori oso relatiboa da, zeren ondorioak ez dira bakarrik fisikoak, materialak badirela, eta bueno, horren zain daude haiek ere, egia da, eta gainera bertako lagunak ere Venezuelan izan dute aukera hango jendearekin bere garaian egoteko eta esaten dute ba haien ustez hau ahulagoa dala, baino zurrumurruak direla agian badaudela erreplikak eta hori egoten badira ba hortan sai daude ale erreplikak bortitzagoak diren edo lasaitzen dala poliki poliki egoera natural hau.
Ia, ba, holakorik ez dagoan behintzat, eh? Eta zantago ez da, dela Espriellak berak presidentetzea hartu dauela, Kolombiak beraz eskumaluntz jo dau bai, eta presidente barriak segurtasuna, petrolioa, eta Petro presidentiaren bake politikarekiko austuria be agindu bitu. Zer gertau da bertan?
Bueno, zaila da dana bat azaltzea, baino argi dagola, ez, historikoki Petroren garaipena izan zen berez egoera oso oso berezia, oso historikoa, esango nukenik, ze lehenengo aldia, ba, gobernu progresista bat iritsi izan Kolombia batean gobernura, ez, baina hemen berriro ikusi dela, ba, eskuma guztia batu egin dela, ala edo nola, izan dela Petroren edo Petroren gobernuaren kampaina oso bortitza komunikabide nagusiren aldetik, nazioartetik ere presioik zugarriak eta horrik danak, ba bueno, betiko eskumari bidea eman dio. Hasiera batean eskuma banatuta zegoen ere, haien arteko ikamikak oso nabariak izan direla eta badira gaur egun, baino olako figura batekin, Abelardo de la Espriella batekin, balortu dutela, lado nola, aurrez aurreko katzea bi proiektu, ez? Iraganeko proiektua, hau da, eskumak beti defendatu egin duen proiektua Kolombiarako, eta beste aldean, CP-aren bitertez, ba, Petroren eskutik, ba, jarraitzeko pixkat, eraldaketa soziala bultzatzen, eta benetasko, egiturasko aldaketak martxa jartzen, ez? Zaila da, zaila da hori egitea Kolombia betzelako gizarte batean, eta gainera banik esango nuke iragana aipatzen dugunean, iragana iluna, iragana beltza batera kokatuko garela berrira, zuk aipatu dituzun ardatzak, ba, daude, ez, segurtasuna, orden publikoa, narkotrafikoaren borrokarekin batera aitzakia, ba, militarraren presentzia areagoatzea, eta baita ere, ba, politika ekonomiko ikuspegitik, ba, neoliberalismo basa bat martxan jartzea berriro ere.
Eta zer gertako da orain bake akordioagaz eta bake akordioekin eta gizarte mugimenduekin esateri badago behintzat?
Argi da garbi gaur egungo bake prozesuan eta bere etorkizuna zalantzan dago, ez? Entzun dugu behin eta berriro dela Espriaren politika zen izango den. Egia da Petrok ezin izan dula aurrera eraman bere osotasunean Kolombian bakean proiektua osatzea, oztopo asko egon direla, mezkirantzako haindik importanteak egon direla, talde armatuak ba, mantendu dutela Labanaren akordiotik onea ba, borrok armatua, FARC kenduta, FARC nagusitasun kenduta, ba, ELN edo FARCetik ateratako talde desberdinak mantentzen dute gaur egun, bai negoziazioak, baino baita ere borrok armatua, eta horrek ere ba, ez du lasaitasuna edo aukera haundik eman Petrori sakontzeko programak. Argi dagola, iraganea bultatzea da baitare militarizazioa, militarraren presentzia areagotuko dala plan inguru honetan, eta errezeta betiko izango dala. Aipatu dugu narkotrafikoa, baino denok dakigu narkotrafikoaren aitzakiz bere garaian plan Kolombia famatua jorratu zan, eta plan horren bitartez, ba estatu batuak lortu zuen alde batetik aliatu preziatua Ego Amerikan, eta horrekin batera bertako aliatuei eskua luzatu ba haien politika bortitza mantentzea.
Ikusiko dugu ba Kolombiakoa zelandoan eta besteak beste ba lurrikariaren ingurukoak zelandoa zen ikusiko dugu, baina bueno, pilpilian dagoan beste gai bati eta beste kontu bati be helduko dautzago, eta Ceutako krisiari da, ezta? Bueno, orain gainera dinoe beste sartze masibo bat egon lekela zapatuan abuztuaren 15ean, eta horregaz lebadabils bai lanean eta beharrean Maroko eta Europako mugen arteko zaurgarritasuna erakusten da honek, ezta?
Bai, eta hemen nik esango nuke ez dala bakarrik, edo ez dela soilik Espainiako mugen arteko gatazka bat, ez? Hemen fronte asko daudela irikiak, alde batean zuk aipatzen desun bezala. Europari eraginen egiten diola, ze azken finean Europako Schengen sistemaren etorkizunea ere ikusi dugu bai Italiaren neurriekin eta beste batzuen neurriarekin ba zenolako politika, gero badagola azken orduan, ez? Entzun dugu bai Danamarka eta baita ere Italiaren akordioa ba hirugarren estatu batuera eramatea etorkinak, horrek erakusten digu, pentsa, estatu nordikoa, sozialdemokrata teorian, italiarra eskumuturra, baino gai edo politika honekin bat egiten dutela bi korrente nagusiak, ez? Eta hori bai kezkatzekoa dala. Eta gero beste fronte bat da, nola ez? Maroko eta Maroko eta estatu espainolaren arteko ikamikak, Marokoren estrategia eta bere pisua indartzea Ipar Afrika horretan, eta horretarako ba arma potentea, eta horrek irakutsi digu, ez nola gaur egun migrazioarekin ere ba arma potente bat aukera ematen zaie estatu batzuei ba gauzak aldatzeko edo baldintzatzeko, gatazkarako ere tresna bat bihurtu dala gaur egungo migrazioak munduan zehar.
Eta Europa bere migrazio politika propioa eraikitzen dabil, ala mugen kontrola hirugarren herrialdeen eskuisten?
Nik uste eraikitzen eta zoritxarrez, eta hori beste saioetan behin eta berriro aipatu dugula. Hemen benetazko garaia izaten ari dela esku muturra. Ikusten degula, eta adibideak dira estatu espainolean, Alderdi Popularrak eta Vox bat egiten dutela gobernu autonomiko desberdinetan, azken finean politika migratorio Voxena da. Naiz eta Alderdi Popularra bere burua erakutsi, bueno, edo azaldu ez dela esku muturrekoa. Gero ikusten dugu Europan, azken finean Bruselasetik ere, bat egiten dute korrente ideologiko nagusiak, hau da sozialdemokrazia, zentrismo eskumakoa eta eskumuturrak, eta aplikatzen diren eta implementatzen ari diren neurriak dira eskumuturrak beti defendatu duen neurri basatiak. Berez, nik usteet, Europa politika propio bai osatzen ari dela, eta beste plus bat izaten ari dela zuk aipatzen dezuen eta nik komentatu dudana, ez azken finean, ba, prez daudela baita ere, pilota hirugarren estatu batu eramatea. Entzun dugu egun hauetan Britania Hundian ere, naiz eta Europa Batasunan gaur egun eskokatzea, nola eskumuturrak, bertako eskumuturrak defendatzen dula El Salvadorrera bidaltzea etorkin batzuk. Pixkat politika basati, baino baita ere politika ero moduan aplikatzeko prest daudela batoki desberdinetan. Eta gaur egun Britania Hundieta hitz egiten dugunean erdi txantxetan hartzen degula Farageet eskumuturraren proposamenak, pero denboraz ikusiko dugu aurreko ministroarekin laborista izan da ikusi izan genuen bezala aplikatzen neurri oso zorrotzak migrazioaren inguruan.
Eta esan dugu, esan duzu lehen bezta, Marokok emigrazioa erabilten dauela gainera presio politikoa egiteko, eta beraz, bueno, hor iragarrita dago, abuztuan amabostean beste zartzen masibo bat egoleikela, baina, bueno, ez dakiko amabostean, baina mendik aurrera beholakoak egon egongo dira tarteka marteka orduan, ez?
Bai, eta esan dezuna, ez, azken finean emigrazioa presio diplomatikorako tresna bihurtu daiteke, edo berez ja bihurtu dala, ez, eta horrekin batera, ba, bueno, nik uste dut, ezin da estrategia hori, ba, arma utz gisa tratatu, azken finean pertsona taz gaude hitz egiten, eta hemen, bai, egia da, eta Marokoren afera estaturekiko, estatu espainolekiko baditula frontere oso desberdinak, eta arazo oso desberdinak, baino nik esango nuke, ba, azpian badago, ez, gaur egun Afrikaren eta Europaren arteko desberdintasun ekonomiko oso nabaria, eta hori da baita ere, askotan, olako aferak ikusten ditugunean, ba, aztertu behar dana, ez? Zuleno ipatu dezu, baditugu, ez? Europak migrazio politiko gero eta gehiago zentratzen ari dara kanporatzeetaz. Eta handugu, ba, Maroko, Libia, Tunisia, Mauritania, hau da, Ipar Afrikak ere, nahi du erabili Europar Batasuna pixkat, ba, jendarme bezala, ez da politika berria, eh? Hau, aspalditik erabiltzen ari dala, gertatzen denala, askotan izkutatzen dala, ba, akordio ekonomikoaren bitartez. Eta ez da bakarrik Ipar Afrika, gogoratu behar dela, Europar Batasunak eta Turkiak bere momentuan ze akordio gisa iritzi ziren, azken finean, ba, Siriatik ies egin ziren hainbeste errefuxiatu eta hainbeste migranteak, ba, Turkiako kanpamentuan mantentzea eta ez Europara iristea. Azken finean, ba, aipatutakoa, diplomaziarako presio tresnak, gatazkarako tresnak, zinismo izugarria, eta horren guztiatzean daudela bai arazo ekonomikoak, baino gehien bat pertsonak.
Arazoak eta pertsonak leku askotan egia esan, eta Gaza be aspaldion, ba, apuratastuta beuki dugu, edo bigarren plano batean beuki dugu, eta barriro be, ba, Gazaren ganean berbetan hasi gara, ze Donald Trumpek bertarako beste plan bat aurkeztu dugu, baina Netanyahu momentuz behintzat ezetzean dago, ez tekit konbentzituko dauen ala ez.
Bueno, ezetz eta ezetz borobila praktikan, ez? Gaur bertan betetzen zan uste epea lehenengo irteera militarra Gazatik, eta Israelek ez dula bete, ez? Kontutan hartu behar da labaita ere, Israelen kasuan nola, ba bueno, urri inguruan egongo direla hauteskundeak, eta ia bertako interesak han zentratzen ari dela, eta gehien bat Netanyahuarenak. Denok dakigu, Netanyahu aspalditik olako egoera ez normal batera iritsi bada, da baita ere bere egoera pertsonala babesteko epaiketa ditu, epaiketak desberdinak ditu irikiak, denok dakigu, galtzen badu bere postua, ba segurazki epaiketa eta gero agian zigortuta bada gartzelara sartu behar zan, eta horrek ere ba, arazo pertsonalak askotan arazo estatalak bihultzen direla, ez? Eta hemen argi dagola badagola funtsezko kontraesana, ez? Alde batetik, Estatu Batuek bakea proposatzen badute, baino Israelen okupazioaren eta lurraldearen kontrola auzia konpontzen ez bada, gatazka ez da desagertuko. Eta are gehiago, askotan baldintza bada, jamaz bezalako mugimendu bat kanpoan utzi behar dalako, ez? Argi da, ez dakitze papera zerrola jokatuko duen Hamasek, hori eztabaidatu daiteke, baino Gaza ezin da gobernatu Gazako biztanlerien borondate politiko kontutan hartu gabe. Eta argi dagola, palestinarraren ordezkaritza politikoa plan edo realitate horretan ez badakokatzen, ba, kanpotik ezarritako edozein administrazioak ez du epe luzerako egonkortasunik emango. Berez, zaila da aipatzea momentu honetan, zer etorkizuna etorriko zaigun Gazatik, ni ez naiz oso baikorra, baina horrekin batera aipatu behar dela Cisjordanian. Cisjordanian kolonizazio basati batean iristen ari garela, egia da orain arte zentralidadea Gazan, ze irudiak oso gogorrak izan direla, eta hori baldintzatzen digu edozein momentutan, baino kontutan hartu behar dela poliki-poliki eta era basati batean badagola kolonoen eta militarraren arteko aliantza bat, eta aliantza horren bitartez, ba, kolonizazioa Cisjordanian areagotzen ari dela egunero.
Eta Trumpek, esan dugu zta, proposamena egin dauela, Palestinaren benetako irtenbide politikoa bilatzen dau, ala Gaza administretako beste formula bat dau?
Nik uste, administraziorako formula bat, ez? Azken finean, hau da, koloniarismoaren garai bezalakoa. Jartzen dezu zure inguruko metropolitik, zure inguruko bertako laguntzaile bat, ez? Eta horregatik pixkat, nahizun, irten bide berezi bat topatzea. Egia da, askotan, bere plan turistikoa eta olako gauzak botatzen direnean, Trumpen gaude hitz egiten, orduan ez dakizu benetan hori da bere helburua edo atzetik badagola beste gauza bada. Hau da, botatzen baduzu turismoaren irudi paradisiako hoiek eta izugarrizko gatazka sortzen delako, eta gero hori ez dezu betetzen eta horren kontra egiten dezu zuk aipatutakoa, ez? Administrazio berezi bat Gazan, baino inposatuta. Hemen gatazka mantenduko dala baldin eta bertako populazioaren abotza, bertako populazioaren eskaerak ez badira kontutan hartzen. Horregatik esan dut, leno, ez dakit jamaz talde politiko militar batetik talde politiko batera pasa behar dala. Hori bada, segurazki etorkizunean jamazen presentzia bermatu behar dala edo zein plana aurrera ateratzeko, eta horrekin batera gero badagola betiko galdera. Nor agintzen du nori? Hau da, zer da, Israel baldintzatzen du Trump, edo Trump gai dala Estatu Batuaren presidente bezala baldintzatzeko Israelgoaren politika? Zaila da, ze azken finean esan dudan bezala hemen tirabirak askok azaltzen ari direla, atzean dagoen askotan ez degula menperatzen, eta bueno, auskalo.
Trump egia esan leku askotan eskua sartuta dabil, eta Kuban bebai, eta bertan blokeo energetikoa, krisi ekonomikoa, presinio politikoa bebai. Noraino ailega oleiteke Trump Kubagaz?
Nik uste dut, ez dakit Venezuelaren antzeko bat bilatzen ari dela, zegoain Venezuelan ere ikusten dugun elkarrizketak egiten ari direla, konbertsazioak, negoziaketak, oposizioaren talde bat eta bertako gobernuak, eta hemen nik uste dut, sistemaren aldaketa bultzatzen ari dela, ez? Eta sistema hori aspalditik estatu batu entzat izan dela, arantza bat bere edeatean, eta horrekit nahi dula ala edo nola horrekin amaitu. Ez dala inbeste hasiera batean ikuspegi ekonomiko batetik. Kubak ez dauka petroliorik, Kuba ez daukat lur arraruak, Kubak daukana, hola, pixkat, esplotaziorako da gune geoestrategikoa importantean, hola, ez? Kariben kokatzen dela, bertako irla nagusia da, eta horrekin batera turismoa, ez? Ez dakit, Batistaren garaia nahi dula berriro bueltatu Trump, ez dala astu behar, historikoki gafataz hitz egin dugu, ez, turismoaren proposamenak, baino Trump beti oso lotura zuzena izan dula turismoaren negozioarekin. Eta hemen badagola, presioaren bitartez ikusten degula, bueno, erregaiaren falta, zigor ekonomikoak Kubarekin akordioak lortzen dituzten entzat, bertako entzat ere, oztopasko, baino oain dela aste batzuk, entzun genuen eta irakurri genuen nola, Estatu Espainoleko hainbeste kate turistikoak importanteak Kuban hotel askok izan dituztenak alde egin dutela Irlatik, ez? Estatu Batuetako presioak eta gero. Eta handik egun batzuetara irakurri genuen ezainbeste Estatu Espainoleko prentxan baino bai Estatu Batuetan nola Estatu Batuetako industria turismoa prest dagola paper hori betetzeko. Hau da, hemen badagola interes ekonomikoa, interes politikoa eta interes geostrategikoa. Berez, Trumpen momentu honetan eta bigarren mandatuan presio maksimoetara iristen ari dela, fase berri batean gaudela, Kubaren kontrako blokeoan, eta horren ondorioz auskalo zegerta daike. Nire ustez, segurazki irten bidea izango dela negoziazio batuetara iristea. Ikusi izan dugu baita ere, Kubako gobernuak nola implementatu ditu neurri batzuk, neurri ekonomikoak, non urratsak eman ditu sistema ekonomiko misto batera ere iristeko, ez? Hau da, enpresak pribatuak edo kapital pribatuak ere pisu gehiago ematen Irlako ekonomian. Berez, bueno, zalantzak askok eta baita ere gabezi asko, gabezi materialak, bat, eta garaibateko baita ere egiturak oso zahartutak daude, eta horrek ere baldintzatzen du edozein irtenbidea epe laburrean.
Zalantza ugari Kuban, eta beste leku aipatu nahiko genduke, denpora asko ez daukagu, baina Sahel aldera begiatu nahiko genduke, baina gehiagotan aipatu dozkuzu bertako egoerea, baina mendebaldetik, behin betiko urruntzen dabil Sahel?
Jokatzen ari dala, ez? Bere kartak eta baita ere saiatzen, gehien bat Parisetik ba saiatzen mantentzen haien presentzia, ez? Frantziaren ondorengo botere ordena aldatu da zeharo, handago Mali, Burkina Faso eta Nigerrek gehien bat haien arteko aliantza sortu dute eta egia da mendebalderikiko distantzia haunditu egin dala, ez? Gero horrekin batera ba badago beste faktore bat eta da Errusiarekiko harremanak hemen kasu honetan indartu egin direla eta ez dakit hain simple izango san narrazioa, ez, edo erori behar garela olako egoera simple batera, ez da hain erresa, hau da Afrika ez dagola momentu honetan Errusiaren alde eta mendebaldearen aurka, errealitate askoz komplexua da gaur egun, urrunketa ulertzeko argi dagola, Frantziaren presentzia militarra porrot izan dela, jihadistaren edapena begibistan izan dela, eta azken finean Frantziaren presentzia ba neokolonizatzaile bezala hartu egin dela historikoki, ez? Baita ere elite politiko kolaboratzaileak Frantziarekiko ba jendea azerretu egon dela haiekin, eta bueno, baita ere baliabide ekonomikoak, eta orduan, Rusiak etortzen da, ordezkatzen du sentidu batean, baino ezin da astu Rusiak ere badu bere edo baditu bere interes estrategikoak, ez? Urrea, uranio, baliabideak eta baita ere eragin eta kokapen geopolitikoa. Orduan ez dut uste gaudela hitz egiten Errusiaren kolonialismo batetaz, ordezkatzen mendebaldeko kolonialismoa. Aurkezten da, egia da, Moskuk ba, alternatiba gisa mendebaldearekiko, baino horrek ez du esan nahi inolaz ere gaur egun bere politika altruista direnik, ez? Benetako protagonistak, Afrikako estatuek, ba, eskatzen dutena da autonomia handiagoa, hori da bilatzen ari direna, eta potentzia bakoitzak bere interesak edo haien interesak defendatzen badituzte haiek ere badutela. Nik esango nuke Saheleko herriek ez dute derrigorrez, nahi baldin badute o nahi badute apurtu neokolonialismoarekin, ba, ez dute derrigorrez mendebaldea Errusiarekin ordezkatu nahi. Gero eta gehiago nire ustez, ba, haien maniobra margena haunditu nahi dutela, eta horretarako haien etorkizunean jabeak nahi dutela izan.
Ba, txenterrek ondo denpore amaitu jaku, baina eskerrik asko beste behin be, nazioarteko korapiloak argitzen laguntzeagatik, bai?
Bai, eskerrik asko zuei.
Mila esker, horrengora arte.
Bai, ondo izan.